Nu er vi ved at lande. Uden for vinduerne kan man se en tropeø, omringet af hvid sandstrand.
Jeg sidder ved at udfylde mine immigrationspapirer.
Ladies and gentlemen, we have just landed in Bão Brasil to Salvador Airport. It is 20:57.
Klokken 4:15 om eftermiddagen den 12. januar 2010 oplevede befolkningen i Haiti historiens mest dramatiske jordskælv. Cirka 300.000 mennesker blev dræbt under nedstyrtede bygninger. Mange mennesker mistede deres boliger og arbejdspladser, og cirka 70.000 døde efterfølgende af den omfattende koleraepidemi. Jeg hedder Ayo.
Og jeg hedder Emil. Vi er taget til Haiti på 4-årsdagen for jordskælvet for at besøge hovedstaden Port-au-Prince for at se, hvordan det går med genopbygningen af landet. Vi vil også tale med nogle lokale haitianere om tiden under og efter jordskælvet og om deres drømme og håb for fremtiden.
So many friends died, so many people died, and people I know, you know, people in my church. I mean, everybody in Haiti knows someone that passed away.
Undervejs vil vi også mødes med Jørgen Let, som var i Haiti under jordskælvet, og høre, hvilke tanker han gør sig nu, 4 år efter.
Det er en dag, som har forandret vores liv, eller vores indstilling til livet, helt sikkert. Vi var meget heldige ved overlevet. Det skyldes selvfølgelig omstændigheder.
Nu er vi i Eucalyptus Guesthouse i Port-au-Prince, hvor vi er blevet samlet op af en meget, meget venlig familie, som har givet os et værelse. Så står vi og venter på, at der kommer en chauffør, og så familiens datter, Christina, tager os med på tur.
Oh, we figured out why he's still.
Okay.
I'm his wing hack right now.
Okay, thank you. Okay.
Nu skal vi rette ned mod Kana, derfor mod Kana. Okay, Jackson?
The day before the earthquake happened, I left. My sister had left the morning of the earthquake. So when she had gone down to land in New York, she had seen all this news. And she was like, calling me. And then I was like trying to reach my parents, trying to reach my family members down here. And there was no contact at all. Everything was just blank. And we're just like, oh my goodness. It's the weirdest sensation to feel the weight, really feel the weight of like a nation. And not even stereotypically saying, you really, wherever you are at that time, you know something really heavy is going on.
Som vi kører gennem byen med Christina, ser vi tydeligt store huller imellem bygninger, der hvor der engang har været huse. Haiti har ryddet op efter jordskælvet, men genopbygningen er kun lige begyndt. En af dem, der har bygget nyt, er Enzo Jean-Louis.
This guesthouse started right after the earthquake of 2010, January 12, 2010. And most hotels in Haiti were destroyed after the earthquake, the big one. And people were coming. They were sleeping on the street, on the tents. A lot of journalists, a lot of newspaper people come, TV. They have no place to stay. So I received a lot of people in my house after the earthquake. While one of them was, when he was leaving, he offered me some money. I told him I don't charge for people to stay here because I don't have a guest house. And he told me, why don't you start a guest house? That'll be better. Well, this house where we are right now, didn't have any damage. Oh, no damage at all. Because this house was built, I built the house myself. I'm an engineer. And I built it. And I built it the right way. Because most construction in Haiti were destroyed, not by the earthquake, by the poor construction they were having. I built two other buildings after the earthquake. They built better than this building where we at, because I built them right now to sustain earthquake up to 10 magnitude. And I built the right way. And everybody in Haiti, the positive side you see of the earthquake is right now Haiti is rebuilding, and we are rebuilding better.
But tomorrow it's 4 years since the earthquake?
Mm-hmm.
How are you going to spend the day? Are you going to do something?
Well, tomorrow is a day of celebration of everywhere in Haiti. People, we're not going to mourn the dead anymore. Right now, we're giving praise to God that we're alive. We give praise to God for what come out of it. We come out strong. We praise God that we're alive. And most people remember where they were on that date. Because that date marked the beginning of a new era for Haiti. And all churches are going to people want to unite it and praise God together. It's a very religious country. The time of the earthquake was 4:45. Everybody wants to be praising God on that hour, on that time precisely, so you can praise God. That's a, we call it action de grâce. Action de grâce is something to give praise God that we're alive. Everybody, all churches, all religion, Catholic, Protestant, Voodoo, everybody gonna go to the temple and praise God.
I dag er det den 12. januar, og det er dagen for jordskælvet. Klokken er 9 om morgenen, og vi har bevæget os ud i Port-au-Prince for at prøve at finde en gudstjeneste. Så vi har sådan set bare bevæget os op ad den vej, vi bor på. Det er som om, at man kan godt fornemme det, som vi fik at vide i går hos ingeniøren, vi interviewede, at det her, det er faktisk på en eller anden måde også lidt en celebration-dag. Altså, folk virker ikke sådan utrolig nedtrykte. Der er sådan lidt fridagsstemning. Der er mange, der smiler, og folk er pæne i tøjet. Og man kan se, det er i hvert fald en særlig dag.
Over på den anden side af vejen ligger der en The Holy Church of Jesus Christ, hvor portene faktisk står åben. Så jeg tror, vi prøver at stikke hovedet ind og lige se.
Under gudstjenesten sidder jeg ved siden af en ung mand, der præsenterer sig som ældre Ludi. Menigheden bliver en bøn, og da præsten begynder at tale, oversætter Lundi hviskende i mit øre. Det mest lokale meddelelser. Dagen senere gudstjenester annonceres, og præsten opfordrer alle til at lukke porten foran kirken, så de små børn ikke kommer til at løbe ud på vejen. Livet lister videre i Haiti.
Vi står nu i den nordlige del af Haiti. Vi har brugt de sidste par dage på at køre tværs igennem landet fra Port-au-Prince i syd til norddelen, hvor vi er nu.
Vandet det er turkisblåt, og sandet er fint, og fra bjergene bag ved stranden kan man se, hvordan palmerne og mangotræerne snor sig ned til vandet. Vi er taget herop, fordi vi har lavet en aftale om at snakke med Jørgen Let, så vi er i gang med at prøve at finde der, hvor han bor.
Da jordskælvet ramte i Jacmel klokken 5:08 den 12. januar 2010, jamen der var vi i huset, og så hørte jeg den der forfærdelige rumlen, som jeg først troede var en stor truck, der kom igennem gaden nedenfor, men det blev kraftigere og kraftigere. Og til sidst, så rystede huset så meget, det man oplever også, og det man betaler for nu lang tid bagefter, det er, at man mister faktisk virkelighedsfornemmelsen. Altså, det er heldigt, for det er en form for bedøvelse, der sker. Når jeg senere analyserede mig frem til, at lige pludselig så oplevede jeg ikke, hvad der skete. Så blev det uvirkeligt. Det blev en slow motion film. Jeg så, at der var faldet en mur ned, og hvor der før var den mur oppe i mit studio på øverste etage, der kunne jeg se himlen. Men jeg blev ikke forskrækket over det. Jeg skreg ikke eller noget som helst. Jeg konstaterede det bare. Så der var man allerede kommet ind i en tilstand, som beskytter en mod den smerte, der er at opleve, at verden falder sammen. Det må jeg sige. Og jeg så revner i gulvet. Jeg så den anden. Jeg så en altan bag mig var faldet ned. Og jeg så min terrasse foran mit rum ud mod havet også var faldet ned. Det var et meget voldsomt synsindtryk. Jeg var stivnet ud af stand til at handle. Jeg vidste heller ikke, om det var nødvendigt, at jeg skulle handle. Men så det næste, jeg ved ikke, så var, om det går et par minutter, eller så kan jeg høre en, der råber på mig, Monsieur Jørgen, Monsieur Jørgen. Og det er så min assistent, Belek, som kommer op nedefra op ad en trappe, som allerede er fuldstændig næsten ikke kan hænge sammen. Han kommer op, helt hvid i hovedet af støv, og siger, at vi skal ned, vi skal ned. Giv mig din hånd, så skal jeg hjælpe dig. Jeg kunne ikke forstå, hvad der skete. Jeg havde ikke ventet et jordskælv. Jeg ved ikke noget om jordskælv. Så jeg kunne slet ikke forstå, hvorfor huset var i den tilstand. Så gik vi ud og stod udenfor på gaden. Min kok, Madame Annette, hun faldt ned på knæ og anråbte, Jesus, Jesus, hjælp os. Sådan var det, og jeg så omkring hjørnet, der så jeg fire mænd, der bar på et bord, hvor der lå en kvinde, som var meget slemt medtaget. Og hun var død, faktisk. Og den ene af de fire mænd, det var min gartner, André, og det var hans søster, der lå der. Og så tabte de hende på hjørnet. De skulle samle hende op igen og bære hende videre. Så det var det første horror, vi så. Det var rigeligt. Og så kom der en FN-bil forbi, og dem prægede jeg og sagde, kan I ikke tage os ud til FN-lejren, der ligger uden for byen? Ja, det ville de gerne. Men der var ingen, der boede i huset efter jordskælvet. De var alle sammen kommet ud og lå på jorden, eller hvad det gjorde, ikke? Og den skælvede jo hvert kvarter, 20 minutter. Det var det mest forskrækkende, at det ikke faldt til ro. Det blev ved med at skælve. Først med sekvenser på et kvarter, så på 20 minutter, så på en halv time, men hele tiden nogen kraftigere end andre. Og så hørte jeg folk derude uden for murene, som skreg, som sang salmer. Og jeg tænkte, jamen det holder jo ikke det her, vi kan ikke være her indenfor, de er udenfor.
I dagene efter jordskælvet blev ca. 170.000 lig bjerget ud af nedstyrtede bygninger i Port-au-Prince. Ligesom alle andre i byen, oplevede Enzo jordskælvet på helt tæt hold.
So during the earthquake, were you in the house here?
I wasn't here, I was in my office. Oh, but this building, the building where my office was destroyed. Thanks God I was in the conference room where it was like, you know, it wasn't being destroyed entirely. My son was here, but he was in school. Mm. When the earthquake happened, he was on the way to my sister's house. Okay, thanks God that, you know, I couldn't talk to him for more than 2 days. I didn't know where he was. My wife was at her office, and her office collapsed. She got to try and find a way out. My office collapsed, I found my way out. My father-in-law's house collapsed, and I spent 7 hours to dig my mother-in-law under the rubble. She was still alive. We pulled her out. Nice. We were lucky. We found a way to Dominican Republic with her. So many friends died, so many people died, and people I know, you know, people in my church. I mean, everybody in Haiti knows someone that passed away.
Så hvor står Haiti i dag? Genopbygningen har taget fart, men ifølge dem, der bor i landet, oplever befolkningen stadig mange store udfordringer, som skyldes jordskælvet.
Der er mange ting, som er dårlige i Haiti. Der er meget af hjælpen fra udlandet, som er rigtig dårligt administreret. Det kritiseres jo meget, fordi det har ført til, at masse mad bliver indført. Og det har understimuleret den lokale produktion, ikke? Men det er der mange, der er eksperter i, og det er mange, der siger, at det er jo også en form for ubetænksomhed, for ikke at kalde det en beregnet neoliberalistisk politik. Altså for eksempel er det gået stærkt ud over risproduktionen i Artibonitdalen, fordi man får billigere ris ind fra, eller man får gratis ris ind, og så videre, og så videre. Så vidt jeg kan se med mit blotte øje, når jeg går i byen, og går ud og spiser for eksempel, eller går ind i forretninger, så er der altså en voksende sort middelklasse, som er mere aktiv, som har penge. Og det kan jeg kun tage som et fremskridt. Jeg tror, at der måske er en større bevidsthed efter jordskælvet om, at man må frem, at man må gøre noget for at holde sig i live, at man må måske slå sig lidt mere sammen og arbejde sammen. Så det kunne jeg godt forestille mig, at Haiti i virkeligheden er bedre på vej efter jordskælvet, end det ville have været uden jordskælvet. Det lyder som en horribel tanke, men jeg tror faktisk, der er noget i den. Nu er Haiti på landkortet, fordi folk har set på fjernsyn over alt i verden, altså et folk, som nogle folk, som er mennesker, og som er nød, og som har en evne til at komme ovenpå hele tiden. Så det tror jeg er det er mærkeligt, at en så stor katastrofe kan have noget gavnligt over sig, men det tror jeg faktisk har gavnet Haitis udseende, forståelsen af Haiti og sympatien med Haiti. Det tror jeg bestemt er. Det er en dag, som har forandret vores liv, eller vores indstilling til livet. Helt sikkert. Vi var meget heldige, vi overlevede. Det skyldes selvfølgelig omstændigheder. Jeg har jo optaget den oplevelse i mig, i mit system. Det er noget, som er tilbagelagt. Det er noget, som har på mange måder ændret mit liv, og som gør, at jeg synes, at min forståelse af livet, min forståelse af at leve er blevet dybere af den oplevelse. Overlevelsen er blevet en stærk faktor, kan man sige. Og jeg har lettere ved at forstå mange ting. Og jeg holder endnu mere af Haiti efter det, jeg oplevede der. Jeg synes, hos Christian, han sagde til mig, far, nu skal du ikke fortælle en hel masse om hvad du har tabt, hvad du har mistet, og hvor slemt det er for dig. Det må du endelig ikke gøre, fordi det er jo, der er jo 300.000 mennesker, der har mistet livet i Haiti. Det er deres historie. Det prøvede jeg at holde det løfte der, det gør jeg, og det har jeg også holdt.
The biggest challenge for Haiti is to educate its people better about construction, about how to behave in a catastrophe like that. And because, you know, our population is not all literate. Mm. Some of them we have very high percentage of literacy in Haiti. So we have to educate them. Because Haiti was developing some kind of dependency on NGOs. Dependency create laziness. You don't want to do things yourself. I'd rather suffer right now and become better than somebody giving me everything, and I was suffering in the end. Them pulling out is a suggestion of most elite of Haiti, that thinking long term. You cannot keep giving me stuff as a baby. You know, some organization come and give food, I can give water. I don't need no water. Haiti have water. If you want to help me refining my water, treat my water better, and that's what we need. Mm. It's not come hand me bottle of water, give me or rice and beans. I grow rice here, you know. More rice you give me, more my rice is gonna be less. My farmers won't make no rice because you're giving me rice. But we have to rebuild our palace. We have to rebuild our parliament. We have to rebuild our justice house. Mm. We have to rebuild our banks. We have to rebuild our hospital. I mean, several nations are helping in building different things, but we have to do them. You know, for a nation to exist, a nation need a palace. Mm. You know, for the president to hold his office. A nation need hospital. A nation need the courthouse. You know, several things. They have to be built. No matter what, even if we borrow money, we can do them. But we have a lot of friends, the international community. You know, the earthquake was some disaster that I cannot describe. You know, you go on the street, you find thousands and thousands of people dead on the floor. It's the most horrifying thing you can ever see in your life. In one block, you find 700 bodies in one place. A school destroyed entirely with 700 students in it. Kindergarten, kids dying. You know, it's unbelievable. And then you are walking on bodies. Think about Port-au-Prince. 3 million people, almost 200,000 died. And people pulling the body, people putting bodies on the street. It was chaos. It's nothing that I think I will never experience in my lifetime again. And I don't want to experience it again. Because now I deal with it, And we are coming out strong. Haiti coming out strong nation all together. And I feel now the attitude of people, you know, the way they are, they feel better about themselves. Even Haiti is one of the poorest countries in the world. But I feel, hey, right now, we are moving to the right direction.